Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, pe frecvența Speranței la emisiunea Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Mesia și mesianismul. Mergem mai departe cu studiul din Ezechiel, capitolul 36, unde întâlnim alte idei deosebit de importante. Vorbim tot despre slujitorul meu David, dar regăsim ceva despre care noi am mai vorbit.
Da, vom studia acum două capitole, 36 și 37, care sunt legate între ele, aparțin marelui capitol de restaurație și ceea ce vom restaura în aceste două capitole este, în primul rând, legământul cu Dumnezeu și, în al doilea rând, vom restaura un popor care a murit și îl vom readuce la viață, dar un alt gen de viață. Deci este restaurarea legământului și restaurarea poporului. Tema restaurației este tema lui Ezechiel. De ce? Pentru că este profetul robiei. Și dacă te duci în robie, la ce te gândești? Să te întorci acasă, nu? Și atunci Ezechiel spune când ne vom întoarce acasă, cum ne vom întoarce acasă. Și spune foarte clar, ne vom întoarce acasă când o să avem un nou rege. Cine o să fie acel rege? Nu o să fie un urmaș tot al lui David. Și care este acela? O să fie regele Mesia. Și acum trebuie să-l cauți pe regele Mesia. Al doilea lucru, când ne vom întoarce acasă? Păi când o să avem un popor. Cine este acest popor? Turma lui Mesia.
Care era împrăștiată.
Care era împrăștiată și pe care el le va aduna și va face din nou o turmă și un păstor. Păi când ne vom întoarce acasă? Când vom face un nou legământ, o nouă înțelegere. Bun, și aceasta este frumoasă. Când ne vom întoarce acasă? Păi atunci când nu mai avem nicio speranță, când suntem ca niște oase împrăștiate pe fața pământului, el ne va aduna și va face din nou oameni în carne și oase. Deci iată cât de logică este întreaga viziune a lui Ezechiel, viziunea restaurației, care este cuprinsă în vreo 5-6 capitole. Hai, dacă luăm de la 21 până la 37, sunt ceva mai multe, dar nu toate se ocupă de exact de această temă. Această temă a restaurației, vreau să spun că i-a încântat grozav de mult pe evanghelici. Formidabil! Uite, poporul Israel împrăștiat în toată lumea, vai de capul lor, distruși de hitleriști, distruși de cei din Spania, peste tot, vai săraci ce au suferit, vine o vreme când se întorc, își fac o țară, devin o țară frumoasă, devin puternici, își bat pe toți arabii din jur. Restaurația, uite, s-a împlinit! Și sunt super încântați că profeția aceasta s-a împlinit cu statul Israel de astăzi. Aceasta este viziunea generală.
E adevărat, dar este și un tablou special foarte greu de înțeles. Cum le vorbește profetul oaselor și cum transcede...
O să discutăm fiecare în parte, că de aceea ne-am propus să le luăm pe rând, dar vreau să spun, dacă privești superficial, te încântă și spui, da, uite, se împlinește cu sub ochii noștri, dar vreau să studiem aceste profeții așa încât să nu ne rămână decât o singură idee, cea pe care Dumnezeu a prezentat-o aici. Așa că, cu ce începe restaurația? Începe cu capitolul 36, versetul 24 până la 27. Am să-l citesc din varianta GBV. Vă voi lua dintre națiuni și vă voi aduna dintre toate țările. Vă voi aduce în țara voastră și voi stropi peste voi apă curată, și veți fi curați. Vă voi curăți de toate necurățiile voastre și de toți idolii voștri. Și vă voi da o inimă nouă, voi pune un duh nou în voi, voi lua din inima de piatră din carnea voastră și vă voi da o inimă de carne și voi pune Duhul meu peste voi și vă voi face să umblați în rânduielile mele și să păziți judecățile mele și să le faceți. Amin.
Amin.
Cu ce începe restaurația? Cu schimbarea inimii.
Da, la ea se ajunge, schimbarea inimii.
Asta e punctul de început.
Da.
Punctul categoric. Schimbarea inimii este punctul categoric. Evreii spuneau așa, bine, noi avem legământul. Și astăzi, dacă te întâlnești cu un evreu și începi să discuți cu el, prima întrebare ți-o pune, ai legământul? Și atunci stai un pic pe gânduri dacă nu știi prea multe. Ce semnează pentru el legământul? Adică ești tăiat împrejur și am știut situații foarte clare. Zice, da, am. Bun, hai să văd. Te-a dus după colț să se uite dacă l-ai sau nu l-ai. Deci, asta este conceptul lor.
Semn exterior.
Semn exterior. Și eu, care m-am învățat un pic cu ei, spun, da, zic că l-am. Unde? În inimă. Inima mea este tăiată împrejur. Ce-i asta? Păi cum ce-i asta? Zic, tu nu știi? Ce scrie? Ce scrie profetul Ezechiel și profetul Ieremia? Doi. Repet încă o dată. Atunci când o temă apare de două ori, tema aceea este foarte importantă. Ce spune? Vă voi da o inimă nouă și voi scrie legea mea în inima voastră. Zic, eu am acest legământ. Tu l-ai? Deci, asta e prima întrebare. Zic, bun. Poporul Israel trăiește un moment de mare dezvoltare. Deci un moment excepțional. Mă bucur de ei, sunt fericit de ei. Însă, întrebarea este, acest popor a început cu legământul? În 48, când acest popor a fost întemeiat, 1% dintre evrei erau religioși. Întemeietorii poporului sioniștii erau toți oameni seculari, în cea mai mare parte agnostici, să nu spunem chiar atei, agnostici. Avem un Dumnezeu, pe undeva, pe acolo.
Deci, el își vede de treaba lui.
Aveau acești oameni legământul? Nu. Profesorul meu, discutam cu el pe șantier, de ce, domnule profesor, atâtea oase de porc într-o casă de evreu? Ce, păi, erau evrei ca mine, care mâncau porc. Au acești oameni legământul? Nu l-au. Deci, primul lucru, cu ce se începe restaurația? Cu legământul. Înțelegerea cu Dumnezeu, dă mâna unul cu altul, Dumnezeu spune, voi pune legea mea în inima ta, iar eu voi spune, Doamne, și tu vei fi Dumnezeul meu.
Afară legământului.
Afară. Deci cu asta începe. Deci, cât e de simplu, cât e de frumos,
logic.
Și care este punctul 2? Punctul 2 este capitolul 37. Și vreau să citim cât mai mult din acest capitol, pentru că este extraordinar. Este, de fapt, o parabolă. Deci, reținem acest lucru. Ezechiel este profetul care ne oferă foarte, foarte multe parabole. Și evrei chiar l-au admis. Omul acesta face într-una la parabole. Adică vorbea prin pilde, prin exemple. Aceste exemple erau o ilustrație a situației ei reale. Mâna Domnului a fost peste mine, Domnul m-a dus în Duhul și m-a așezat în mijlocul unei văi care era plină de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele și mi-a zis, fiul al omului, vor trăi oasele acestea? Și eu am spus, Doamne, Dumnezeule, Tu știi. Și el mi-a zis, profețește asupra oaselor acestora și spune, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa zice Domnul Dumnezeu oaselor acestora, iată, eu voi face să intre Duh în voi și veți trăi. Voi pune tendoane pe voi și voi face să crească carne pe voi și vă voi acoperi cu piele, voi pune Duh în voi și veți trăi și veți cunoaște că eu sunt Domnul. O parabolă, o imagine. Și vreau să vă spun, dacă mergeți în Ierusalim și vizitați Muzeul Holocaustului, Yad Vashem se numește în limbajul lor, la intrare este o poartă imensă de vreo 30-40 de metri, așa cu deschideri foarte largi pe unde se poate intra, este simbolul unei porți. Și pe frontispițiul ei cuvinte foarte mari, în ebraică și în engleză, sunt scrise exact aceste cuvinte din versetul 6. Voi pune tendoane pe voi, voi face să crească carne pe voi, voi acoperi cu piele și voi pune un duh nou și veți trăi.
Și veți ști că eu sunt Domnul.
A, nu mai spune.
Nu, asta nu mai scrie?
Nu cred. Și este scrisă pentru monumentul celor 6 milioane de oameni care au murit și de la care nu le-au rămas nici oase. Pentru că în mentalitatea ebraică, rabinică, deci nu biblică, rabinică, ideea este aceasta că poți să fii readus la viață dacă ți-au rămas oasele. Și atunci mormântul este un loc sfânt, foarte prețios, pe care nimeni nu are voie să-l distrugă, să-l profaneze, fiindcă acele oase sunt condiția învierii.
Deci nu se incinerează,
Nu. Dar la 6 milioane de oameni nu le-a rămas nici oasele. Și atunci ce facem cu aceste 6 milioane? Ei n-au parte de înviere? Zice, ba da, uite că am găsit în Ezechiel că și ele vor învia. Și atunci spune, la aceste 6 milioane de oameni le-am găsit dosarul, l-am căutat. Și în prezent încă se mai studiază. Deci toate persoanele, toți evrei care au murit în lagăr, să fie cunoscuți pe nume și să știe cine au fost părinții, când s-a născut, unde a crescut, ce studii a făcut, ce a realizat. Deci tot CV-ul lui, care spune, să fie pus într-un dosar. Și aceste dosare s-au strâns în biblioteca sau în centru de cercetări, se numește de la Yad Vashem, centru de cercetări Weizmann de la Yad Vashem, și în ultimul punct al întregului, să spun, muzeu, există o groapă foarte adâncă, de vreo 7-8 metri, așa în formă de pară, de con, unde jos este apă și reprezintă Sheolul, adică locuința morților. Și deasupra, un alt con, unde sunt numele a mii și mii, așa, luate pe sărite, cu dosarele lor, iar de jur împrejur dosarele acestea, ce dacă reușim să-i facem dosarul unui om cu CV-ul lui, acest om va ieși din Sheol.
Avem asigurarea.
Și va merge în cer.
Da.
Adică e o ilustrație frumoasă. Mie îmi place gândirea aceasta, nu o găsești la greci, la romani, la europeni, la americani. E o gândire care merge pe lângă Biblie cu anumite elemente frumoase. Bun. Pe ce se bazează? Se bazează pe acest paragraf. Că Dumnezeu va aduna oasele și va face din ele oameni vii. Lucrul acesta apare mai departe și spune așa, iată, ei zic, ni s-au uscat oasele, s-a dus speranța noastră, suntem nimiciți. Robi în Babilon, nu? Nu mai avem nicio speranță. Dar Dumnezeu zice, nu, eu voi deschide mormintele voastre, vă voi face să ieșiți din mormintele voastre, vă voi aduce pe pământul lui Israel și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Vedeți? Profeția despre ce vorbea? Despre speranță. Speranța într-un Dumnezeu care i-a scos din Egipt, i-a făcut din pământ și i-a adus la viață și acum îi va aduce din robie, din oase uscate, din nou la viață. Deci un Dumnezeu creator și recreator. un Dumnezeu mântuitor. Cine face toate acestea?
Numai Dumnezeu.
Mesia. Aceasta este tema de bază. Aceasta este tema extraordinară pe care o spune și David, robul meu, va fi împărat peste ei. David, robul meu, va fi căpetenia lor pentru totdeauna. Versetele 24-26. Și voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Deci ce avem aici? O restaurație. Aceasta este minunea extraordinară pe care ne-o oferă profetul Ezechiel și pe care am dorit să o înțelegem foarte bine. Bun, restaurația aceasta poate fi aplicată astăzi cu realizările Israelului modern sau nu poate fi aplicată? Este întrebarea care se pune.
O întrebare legitimă, dar la mine se bat cap în cap. Spuneați că noul popor Israel nu s-a reformat pe baze religioase. Dacă ei nu erau credincioși, cum pot aplica ceva religios la statutul lor de gnostici?
Bun, foarte bine. Deci aceasta este o primă concluzie. Deci nu putem să le aplicăm la poporul Israel de astăzi, pentru că poporul Israel de astăzi se bazează pe politică, diplomație și forță militară. Iar ideea de credință și de Dumnezeu este foarte puțin. Există pe undeva, dar foarte puțin. Bun, perfect. Al doilea element. Păi, am vorbit, am spus, capitolul 36. Voi încheia cu ei un legământ nou. Au evreii legământul cel nou?
Nu.
Păi să știți că în limba ebraică Biblia este numită Tanakh, iar Noul Testament este numit Brit Hadashah. Deci ei nu au cuvântul Noul Testament, ci au cuvântul legământul cel nou. Și dacă te duci la un evreu cu un nou testament, îl aruncă și îl calcă în picioare imediat. Am să vă dau exemplu unui evreu căsătorit cu o adventistă. Și evreul acesta nicicum nu dorea să discute cu nevasta lui despre Noul Testament, măcar să citească, tot timpul evita. Și nevasta s-a gândit, mă, ce pot să fac? Și ei, evreii, până la o anumită vârstă, sunt luați câte o lună la încorporări pentru ca să mențină
armata,
asta. Da. Și când a plecat în luna respectivă, soția i-a făcut bagajele, i-a pus de toate și printre haine i-a băgat un Brit Hadashah, adică un nou legământ, adică Nou Testament. El n-a știut. Ajunge la unitate, își scoate hainele din geamantan și le pune în sertarul dulapul unde le avea. Și când a făcut treaba aceasta, i-a căzut Nou Testament pe jos. Colegii lui îi ia repede și se uită. Brit Hadashah! Încep să urle, să țipe. Ardem în foc, îl băgăm în foc. Dar zice, hai să-l întrebăm pe rabin. La rabin. Zice, nu-l băgăm în foc pentru că este și el o carte sfântă. Dați-mi mie că îl pune undeva să nu se atingă nimeni de el. Vreau să vă arăt cât sunt de...
Înverșunați! Dar de ce așa o respingere totală?
Nu știu, dar vă pun o întrebare. Au acești evrei Brit Hadashah?
Categoric nu.
Ei, asta este. Cu ce începe restaurația? Citiți capitolul 36.
Cu nou legământ.
Cu nou legământ. Și dacă nu au nou legământ, atunci pot să fie ei poporul restaurației? Nu pot să fie.
Păi așa
categoric,
cum
nu.
Vechii evrei au ieșit din legământ prin neascultare, la fel și noi evrei nu pot intra în legământ tot prin neascultare, prin neacceptare.
Trebuie să
încheie
un nou legământ. Și care este noul legământ? Noul legământ este în primul rând botezul și în al doilea rând este declarația mea de credință. Iisus Hristos este Mesia. Iisus Hristos este Mântuitorul meu. Deci dacă nu ai noul legământ, nu mai poți pretinde că tu ești poporul lui Dumnezeu de astăzi. Acesta este un element foarte, foarte important. Al treilea element, restaurația oaselor. se referă la aspectul politic sau la aspectul spiritual?
Categoric la aspectul spiritual.
Hai să zicem că vrem să-l aplicăm și la cel politic. Hai să spunem că, din punct de vedere politic, economic, social,
poate s-au reușit condițiile,
au reușit excelent.
Da.
Au reușit excelent. Din punct de vedere spiritual, au reușit?
Nu au Duhul.
Vreau să vă spun un lucru. Societatea ebraică este cea mai divizată din toate societățile care există în lumea de astăzi. Între o grupă seculară, liberală și o grupă religioasă. Aproape egale. Aproape egale. Cu o dușmănie, cu o ură incredibilă între cele două grupe. Evident, manifestată elegant în limitele democrației, nu sunt barbarii de nu știu unde, ies în drum, manifestă elegant, frumos, stai de vorbă cu ei, dar societatea este divizată în două grupe. Unii susțin valorile liberale, democratice, alții susțin valorile religioase, mistice și fanatice. Asta este. Este poporul Israel aceasta? Nu. Pentru că sunt efectiv rupți în două. Până acolo încât grupa fanatică nu acceptă statul Israel, nu-l recunoaște. Nu acceptă să meargă în armată, să-și păzească țara. Nu vor să plătească nici taxe pentru țară, preferă să fie foarte săraci și fiind foarte săraci sub o anumită limită nu plătesc impozit ca să nu plătească impozit. Vă dați seama unde am ajuns. Așa că putem vorbi de statul de astăzi ca o împlinire a profeției lui Ezechiel? Nu. De ce insist pe acest lucru? Pentru că foarte mulți creștini evanghelici de astăzi și dintre oamenii noștri privesc, uite, Doamne, minunea lui Dumnezeu, împlinirea planului lui Dumnezeu, împlinirea profețiilor. Frații mei, nu vă grăbiți. Studiați mai profund, citiți mai bine Biblia, rugați-vă lui Dumnezeu și veți vedea. Împlinirea acestei profeții pleacă de la inimă, o inimă nouă, pleacă de la o viață nouă, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu,
ci Iisus trăiește,
în mine. Pleacă de la o comunitate unită, va fi o singură turmă și un singur păstor, nu divizați în două, pleacă de aici.
Putem vorbi despre un plan ideal al lui Dumnezeu legat de această profeție?
Pe planul ideal nu se împlinește decât în Mesia. Și nu se mai poate împlini fizic pe acest pământ. Deci planul ideal fizic pe acest pământ era cu evreii după întoarcerea din Babilon, într-adevăr, în perioada aceea, Dumnezeu și-ar fi dorit ca poporul Israel să ajungă la această situație formidabilă. Capitolul 38 și 39 continuă tema restaurației, dacă ei. Însă, ce s-a întâmplat? Când decretul lui Cir a apărut și au avut libertatea să se întoarcă în țară, ne-am fi așteptat să nu mai găsim bilete nici la tren, nici la avion, nici la autobuz, să căutăm, să căutăm măgari ca să ne urcăm pe ei să plecăm în țară. Nu s-a întâmplat așa. Au rămas bilete nevândute cu grămada pentru că n-au plecat decât 5%.
Da.
5%. Cei 5% când s-au apucat de construit templu, unii plângeau, alții râdeau. Vai, ce este, vai, că nu e așa, ba, că e frumos, ba, că nu e frumos. Și aia erau divizați în două. Așa că idealul pe care Dumnezeu l-a dorit cu acești evrei în întoarcerea fizică
nu
s-a împlinit.
Da.
Rămâne a doua împlinire. Mesia, Ioan 10, la finalul istoriei, când Domnul va striga și toate oile lui se vor aduna într-o turmă și un păstor. Prieteni, vă invit acolo. Ascultați cu atenție glasul păstorului. Urmați-l. Intrați în turma lui, pentru că turma lui va reprezenta această împlinire finală. Oasele care devin persoane vii, inima de piatră care devine o inimă de carne și noi care vom fi copiii lui Dumnezeu cu adevărat. Nu mai trăim noi, ci Hristos.
Trăiește.
Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Vă mulțumesc că din toate imaginile, selectați mai ales pentru sfârșit imaginea frumoasă care să ne conducă și să ne apropie mai mult de studiu biblic. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și audiție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!